Loodus, tühja kohta ei salli. Seepärast on hea matkama minnes kogu keha korraliku varustusega katta. August on matkakuu ja matkaspordipoodides on just praegu hinnad all. Looduses liikuja saab kõik tarviliku soetada kuni 50% soodsamalt. Vaata matkasport.ee ja tule poodi.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Tarkade klubi.
Tere taas! Tarkade klubi tervitab häid kuulajaid, kui kõrvus on kõlisemas ainult olümpiakellad ja silme ees on rõngad. Viis rõngast, kui täpne olla. Suur olümpiaaeg, aga see ei takista meil kokku tulemast nagu ikka laupäeviti ja ennast hästi tundmast. Need meie on siis lisaks saatejuhile loomulikult ka head Tarkade klubi külalised ja mängijad. Tartu stuudios on ütlemata hea meel tervitada head geograafi, Tartu Ülikooli õppejõudu, doktorit Taavi Paet.
Tere!
Ja Taavi paarilisena arhitektuuriloolast ja laudiimi juhti Taivo Kreki.
Tere ka minu poolt!
Tallinna stuudios tervitame onu heid sõpru, harjuelu ajakirjaniku, alati terava pliietsega Allar Viivikut.
Tere!
Ja Allari paarilisena head mälumängu sõpra, harjumaavalitsuse spetsialisti Tenno Sivadit.
Tere päevast!
Kuna kõik mängijad on nii kogenud, siis pikemalt reegled selgitama ei hakka. Ütleme ära, et tänasid teemasid on nagu ikka viis ja häid küsijaid on ka mitmeid. Aga teemad isenesest. Loodus, teadus, geograafia, kultuur ja vaaria. Küsimuste autorid on täna Kivimäe kooli ajaloo ja ühiskonnaõpetus õpetaja Margus Pillau, raadiokuulaja Eerik Puura ja raadiokuulaja Arne Kuusmann. Alustame ja sellise valiku juures palume avavaliku õiguse teha Tartul. Palun Taavi ja Toivo.
No võtame geograafi ära siis. Vähemalt noh, muidugi sinne tean mina häbi.
Saame kuulda. Küsimuse alguses mainime, et üks kindel küüliku ja üks kitse tõug on ühe teatud linna omaette viisil tuntuks teinud. Tegemist ei ole üldse väikese linnaga, seal elab 5 miljonit inimest. Milline linn, mis vanasti nii siis paljudele teatud küülikute ja kitsedega seostus? Ja muuseas, veel üks loom asetub selle linnaga seoses kahe eelpool nimetatu kõrvale, kelle nime mõelda ei saa.
Nii, 5 miljoni linn, küülik, kits.
No, kohe kindlasti tea, üks loom veel, mis jääb...
No, see veel võib olla?
Sa tead?
Ei tea, hakkan mõtlema, mis... No, Trooja hobune see ei saa olla.
No, 5 miljonit on ikkagi päris suur linn.
No, ta peab suur linn olema, jah.
Aga... Ja, no, ja mul, noh, tavaliselt... Muidugi see ei pea olema, läheb ikka sinna kuskile Vahemerekanti, aga palju seal üldse 5 miljonit?
Ei, miks sa arvad, et Vahemerekanti kui küülik? Ta võib minna, ta võib isegi kuhugi...
Ta kas küülik, see on rumal küsimus, on kust ta...
No ta peaks olema tegelikult kuskilt kas sealt Lähis-Idast või sealt kandist.
Ta mitte ikka, igast ta, mitte Lõuna-Ameerika ta ei ole ikka. Ta, on ikka, tema ikka pigem...
ta võib isegi Lõuna-Ameerikast ka olla.
Aga jänes on ikkagi ju tavaline... Ma pigem arvaks, et ta on ikka... Ei.
Ta võib olla nii Lõuna kui Põhja-Ameerikas, aga miks küülikud ja kitsed?
Küüliku ja kitse tõug.
Aa, küüliku ja kitse tõug lausa.
Küüliku tõud, nendes olema nõrk, kitse tõugudes samuti 5 miljonit linn. Aga 5 miljonit on ikka, neid ei ole ja, jalaga segada.
Neid ei ole, jah. Ta võib ka isegi, ma ei usu, et Venemaalt.
Kas see oli, et on 5 miljoni, mitte üle 5, vaid on tänapäeval 5 miljonit?
Tänapäeval 5 miljonit.
Mm-hmm. Ja veel üks loom, mis on sama ja. Linna järgi oma tõu nime saanud.
No Venemaal sellist linna polegi vist, sest Leningrad on alla või ja. Peterburi ja Moskva on kumasti üle.
Siis Mehiko, seal on rohkem.
Aga kui sa üldse mõelda Euroopat, siis 5 miljonise linna, seega need...
No jah,
Pariis, London on rohkem.
Need on rohkem, aga 5 miljoni kanti ei tule, siis ma jään praegu Ankara peale mõtlema.
Türgi.
Kas pole mõeldav?
No, ega muud...
Teheran.
No võt, need võivad seal 5 miljoni peal olla, aga ega me loomadest vist ei oska.
Ei, kinni. Praegu ei löö küll ette.
Siis mis seal Egiptuses?
Kairo, Aleksandria. Kairo on kindlasti suurem. Siis veel, kus kitsed Põhja-Aafrikas mingisugune...
No muidugi 5 miljonilise on ilmselt Hiinas on ka sellised,
no,
millest ei ole kuulnudki.
Oleme või ei ole. Äkki ikka oleme, aga praegu ei tule selle peale.
Jaapan.
Jaapanist kitsetõug. ei löö küll ette. Indiast Delhi, need peaks ka India linnad on...
Ja Delhi on suurem kindlasti. Ja. Aga...
Oh. Melbourne, Sydney on vist ka, nad ei anna 5 miljonit muidada välja.
Aga Istanbul on suurem ja Ankara arvad, et on kuskil liia.
No Ankara peaks olema, Istanbul peaks suurem olema, Ankara võib nii 5 miljoni kanti olla.
Aga no jääme selle Ankara juurde, aga ma ei... Kui sa mida, mida...
Mulle ei... Praegu kindlasti see vastus on hästi lihtne, aga jääb Ankara.
Ankara.
Tubli, muidugi, see on Ankara ja nimetus Angora, vananenud nimetus Angorale. Kvaliteetne Angora küülikute vill ja Angora kitsede vill ehk mohair ja Angora kassid oli need, mis said nimetamata. See on see kolmas loomaliik. Praeguse Türgi pealinna järgi on nad kõik nime saanud. Kõik need loomad on pika ja pehme karvaga. Pika aega on spetsiifilised Angora villased mütsid meie idanaabrite Õrnema soohulgas olnud laias kasutuses. Tartu avab geograafiaga skoori, nii et tasus võtta küll taabi. Mm-hmm. Vaatame, mis Tallinn. Nemad teadsid ka muidugi küülikute järgi kõik.
No, mitte päris, aga...
No, Ankara oli meil kohe.
Tuli ära, jah.
Aga...
Mida me proovime?
Võtame selle teise geo ära.
No võtame teise geograafia ära. Äkki näkkab.
Ja jälle üks linna küsimus. Täna on selline urbaniseerunud geograafia. Mm-hmm. Hollandi lõunaosas, Limburgi provintsis asub üks väike, 29 000 elanikuga linnake, mis oli 73. aastani läinud sajandil riigi söekaevanduse keskuseks. Pärast söekaevanduse kadumist linnakese tuntus ei hääbunud, vaid jäi kestma tänu ühele institutsioonile, mis kolis sinna aastal 1967. Prantsusmaalt Fontainebleust. Mis on see linn või see institutsioon, mida juhib Salvatore Farina Itaaliast, kelle asetäitjana tegutseb Fernando Alejandre Hispaaniast ja piltlikult öeldes personalijuhina töötab Janusz Adamczyk Poolast?
No nii. Nüüd saime geograafia.
No,
muidugi üks idee, mis mul on tegelikult Interpooli peakorter on minu mõelest Tilburgis, aga kas ta nüüd õige on, ma ei saa pead anda.
No Hollandi linnadega on niimoodi, et vaata, seal linn praktiselt ei lõppe nagu ära ja kuidas see elanike arv seal täpselt on pandud, seda ei oskagi öelda, milliste piiride järgi.
Ja.
Et noh, mine tea, kui sul paremat mõtet ei ole, et võib olla küll, et
näiteks.
Interpol. Küsimus oli, mis
institutsioon või mis linn?
Uh-huh. No jääme siis Tilburgi peale, mis sa arvad?
Või mõtleme praegu edasi pärast oleme...
Ma ütlen siis kohe ära praegu juba ka vihjana, et see institutsioon, ma ei saa selle nime öelda, kuivõrd see katub ka linna nimega.
Ja siis ei ole. Mm-hmm. Siis ta ei ole Tilburg.
Mis seal veel võivad olla? Fontainebleau.
Seal koolis ära, jah.
Mm-hmm. Salvatore Farina, niuke tegelane on seal siis juht.
Ta oli jah.
Ja üks oli seal vist asejuhtidest oli poolakas, nagu ma sain aru, või Poola nimega vähemalt. 29 000 niukest väikest linna.
Ikka väga pisike.
Väga, no need Maastrichtid ja need ei tule ükkune olla. Need on hoopis.
Need on jah, natukene suuremad.
Ei, see Maastricht ei pruugi olla suurem.
Väga palju suurem, aga ta jah, ei ole. Mõtleme nüüd Hollandi linnu.
Oot, aga mis seal Maastrichtis nüüd on? See on see viisavabade värk või?
No viisavabadus on Schengen, aga Schengen on väike küla, aga... No,
aga mis see Maastrichtid oli nüüd?
Maastrichti... Mis seal on? Institutsioon või?
Ja mis...
Ei, no selle linna järgi küll nime ei ole saanud. Ma küll ei tea.
Aga kui midagi muud ei oska pakkuda, äkki jääme selle või olt, mis seal ikka on?
Tilburg ja siis Interpol.
Mis see ei? See Maastricht, äkki Stricht, mis see võib olla?
Ei ole õrna aimu.
Ei, aga mis seal Maastrichtis oli? Seal on ju ka üks.
Kas see Euroopa kontrolli koda mitte seal ei ole või?
Ei, seal on see. Ta oli ikkagi selle viisavabadusega ikka.
No, peatame siis Maastrichti.
Maastricht.
Linna küsitakse ka Maastricht, jah?
Ei ole Maastricht. Nii. Ja Tartu, Taavi palju reisind inimene.
Eks meil käis ka see Maastricht esimese hooga läbi. Aga kui ta ei ole, siis ta ei ole. Aga miks 67. aastast? Tekis niisugune mõte, et umbes sellel ajal, kuivõrd see koliti üle Fontainebleaust, siis Prantsusmaa astus just kui NATO sõjalisest organisatsioonist välja umbes sellel ajal. Aga mis asi ja mis linnas siis seal asub, kus sul tuleb midagi?
No, aga NATO ise vaevalt või NATO peakorter?
Ei, NATO peakorter ei ole, aga see võib olla kas mingi sõjaline staap. Ega ma ütle, et see NATO peab õige olema, aga kuidagi nagu ajaliselt, et just nimelt, et ta kolis üle Fontainebleaust ja umbes sellel ajal.
Ja tõenäoliselt vastus on selline, et me teame seda organisatsiooni ikkagi.
Ja linna ka kindlasti. Ja. Aga kui ta Maastricht ei ole, Tilburg jooksis läbi.
Muidugi need oleks eriti alatu ära kasutada, see Tilburg ja...
Tilburg ja Schengen jooksis ka läbi, aga Schengen on minu teada isegi Schengen nii ilisem ja ta ei saa, miks ta 67. aastal Fontainebleaust üle kolis. Mis Hollandi linnad sul veel niimoodi meelde tulevad, mis võiks mingisuguse... Haagis on inimõiguste kohus, Haagi kohus, aga Haag on ikka nii...
Suurem ja mere ääres pea...
Või no mere ääres ta just ei ole, aga...
Ei, aga pigem ta seal lõunas nagu...
No ta ei, Haag on pigem seal keskosas, Haag ei ole lõuna osas ka veel.
Aga sellest kuidagi, no jah, et ta oli tööstuslinn, et kas ja. Sellega kuidagi... Et, aga no mingid sellised... igasugused Euroopa keskpangad ja need on ikka kõik mujal, mida me nagu no, kest...
Keskpank on Frankfurtis ja mind ikka painab see Fontainebleau, Eindhoven, no see on...
See on suurlinn.
No ta on jah.
Ja Tilburg, no meie teame, võtta, mis see Malega oli ka veel see?
No Malega jah.
Lihtsalt on see turniir seal.
No jah, mingis Tilburgi nimelisest organisatsioonist küll ei tea. Ja kannab linna nime, võt, et mingisugune NATO peastaab või midagi niisugust, aga ma ei, mulle ei löö ette, mis linn see võiks olla.
NATO Euroopa osa peastaab peab ka kuskil olema või kas selline asja on ka olemas?
Ei tea.
Ega on, aga osa. Seal mingi pealik on tavast, Euroopa pealik on keegi kindral, aga no jah, et siis ikkagi ta on, kui me isegi institutsiooni oleks vanem õigesti, siis...
Aga sa pead ka... iga linna nime kandva, no, ei löö. Aga kuivõrd midagi targemat ei tule, siis tuleb vist selle juurde jääda.
Mille siis?
et NATO peast taab.
No jääme selle NATO juurde.
Saate pool punkti. Linna nimi on Brunsum. Linnas asub NATO Brunsumi ühendatud väejuhatus. Olete kuulnud? Ja see kõlis seal tõepoolest Fontainebleaust Toivo nimetatud põhjustel ära. Ja tegemistel ühega NATO ühendatud väejuhatustes nad kannavadki linnade nimesid. Teine samalaadne asub Naapolis ja lisaks on NATOl ka veel ühendatud mereväejuhatus Northwoodis Suurbritannias ja õhuväejuhatus Ramsteinis. Aga Brunsumi väejuhatusest on meil kõige rohkem räägitud.
Nii et ikka oleks pead punkti saamas.
Pool punkti saamas.
Punkt ei ole linna.
Ja Brunsum on see linn ja NATO Brunsumi väejuhatus on see institutsioon. 1.5-0 geograafia on läinud peaaegu täis pangale. Aga palun, nüüd saab Tartu taas valida. Toivo ja Taavi.
Proovime teadust.
Jah, seal on ju teadlased koos ja teadusküsimus kõlab järgmiselt. Nobeli auhinda on Eestisse kaua oodatud ja oodatakse kindlasti edaspidigi. 1909. aastal keemia preemia pälvinud Tartu Ülikooli lõpetanud Friedrich Wilhelm Ostwald sellele tingimusele olla meie nobelist tegelikult nagu isegi vastaks. Mitte ilma asjata ei nimetatud Tartu Maarjamaisu ülikooli linnakus üks tänav tema järgi. 7 korda 7 aastat pärast Ostwaldi tunnustamist ehk aastal 1958 tundus paljudele, et Nobeli füüsika auhind on samuti Eestisse tulnud. Mis põhjusel?
No selle põhjus ilmsesti on see, et minu arust... Ma ütlen oma mõtte ära, las siis Taavi kinnitab või lükkab ümber. Et selle sai üks vene teadlane, kelle perekonna nimi on Tamm.
Boris Tamm vist.
Ei, mitte Boris. Boris Tamm oli tipirektor, aga see mulle ei tule meelda, mis
ta ees nimelt. Ja ta oli kuskil seda Vladivostoki kandist vist pärit see Tamm, minu mõelest, et seal on mingi segane asi. Aga ma arvan, et see on õige vastus.
Et ei,
aga sai ta Nobeli kindlasti?
Minu teada sai.
Ta oli kindlasti üks füüsik, Tammeline füüsik on väga kuulus Nõukogude Liidus. Aga ei, no see on klassikaline mälumängu vastus siis Tamm.
Ja klassikaline mälumängu õige vastus, nii ongi. Ja.
Minu mõelest oli ta kuskil Vladivostokiga seotud, et arvati, et seal saate eestlaste mingiti...
Jaa, tegemist on Igor Tammega, kes sai siis füüsika auhinna ja isapoolt oli ta Saksa juurtega väljapaistev vene teadlane, sai preemia koos Ilja Franki ja Pavel Tšernekoviga. Küsitu Saksa perekonna nimi kattub juhuslikult eestlaste levinuima perekonna nimega, levinuim perekonna nimi Eesti rahvastiku hulgas tervikuna, aga siiski muide, Ivanov. Selline teadmine veel juurde.
Tarkade klubi.
Tartu on 2.5 ees, Tallinn on punkte pole, aga Tallinn saab kohe skoori avada, kui aga teema kõigepealt valib.
Kultuuri. No võtame kultuuri.
Ja mõtlesin, et võitsite ennast kaua aega tagasi. Ja see esimene kultuuri küsimus tuleb meil kuulelt Arne Kuusmanilt. Küsib ta järgmist. Millega on läinud nii Eesti kui Läti kunsti ajalukku? Kassarilt pärit rahvasuus ilusaks Villemiks kutsutud mees?
Ah, noh, siit tuleb väga kiire vastus. Ta on Kristus poseerinud näiteks Kaarli kiriku freskole ja siis
Kööleri
modell oli. Ja minu mõelest Kööler maalis ka diitseesi see kirikusse Kristuse. Nii et Kristuse modell kahe kiriku jaoks Eesti-Läti.
Suurepärane kiire täis vastus. Kööler maalis tõesti temast kaks alasti maali, millest üks on siis Kaarli kirikus ja teine Lätist seisise kirikus.
Ei päris no, alasti ei olegi.
No peaaegu. Igal juhul 2-1 ja tasus kultuuripanad ka varem valida. Nii, Tartu kord. Läks ping-pongiks.
Punkt läks ära meil, jah. Võtame kultuuri edasi siis.
Väga hea. Ja kultuuri küsimus kõlab järgmiselt. See on juba siis teine meil. 5. ja 6. Sajandil elanud Kreeka poeet Anakreon sai oma eluajal ja pärast sedagi tuntuks tänu oma lugudele ja lauludele ja luuletustele, mis rääkisid peaasjalikult joomisrõõmudest ja elunautimisest muidu. 2200 aastat pärast Anakreoni lahkumist siit ilmast otsustas rühm lõbusaid Londoni gentlemane Anakreoni loomingu austaja tasutada tema nimelise klubi koos kõige juurde kuuluva sümboolikaga. Ka tunnus lauluga, mille komponeeris Briti kirikorganist John Stafford Smith. Kuulsa Kreeka poidi nimelise klubi laul tõusis aga mõneti ootamatult kuulsamaks hitiks, kui seda Anakreoni luuletused ja laulud ise olidki. Iseranis koos 19. sajandi alguse advokaadi ja hobiluuletaja Francis Scotti kirjutatud sõnadega. Arvatavalt peaks Anakreonile pühendatud viisi oskama kaasa laulda 400 miljonit inimest, aga teadma seda veel paljud rohkemat. Millisest laulust me räägime? Anakreoni klubi tunnuslaul.
Ei usu... Taavi pakkus jah USA hümni, ma ei miski pärast ei usu, aga tont seda
teha. Ei, aga see on vana see on mingi vana jooma laul minu mõelest.
On.
Jah.
Oled seda kuulnud
kuskit? Mina oleks nagu kuulnud, et kuskit, et
see 400, on mingi... 400 miljonit inimest kuule, aga see 400 miljonit, kas see arv enam vähem klapib või? Nii palju seal elanike ei ole, ühendriikides tähendab.
Aga 400 pidi...
Kaasa laul me oskama.
Aga mis Briti hümniga juhtub?
Kas... No, Briti hümni vist vähem.
Ei, ma mõtlen, kui seal, kuidas nende hümnidega Austraaliatele, neil on mingi omad hümnid ka, on, aga noh, nad nagu, kui need kõik kokku panna.
Kuna, aga kui sa sellest oled kuulnud?
Ei, no, nagu
ja kui see sul niimoodi sähvas ja sa oled kuulnud, et see on mingi vana jooma laul
no...
ja uued sõnad hobiluuletajalt 19. sajandi alguses, see ka just kui klapiks, kui ma sest... USA hümni ajaloost ei tea ausustas midagi.
No mul ikkagi käis see kuskilt selja ajust, aga võime korra veel mõelda ikkagi, et nüüd ma, kui me hakkame arutama, siis ma hakkame mõtlema, et äkki oli see ikkagi üldse inglise hümn või aga et mis siis lähme mingite jõululaulude peale ei saa ju ka minna. Et...
No, jõululaulude või mingisugused, mis veel jooma tuntud niisugused joomalaulud, miks 400 miljonit inimest oskavad kaasa laulda. See Happy Birthday...
Õllepruuli ja aga no see...
No Õllepruuli on saksa laul. Tõesti, see on niivõrd huvitav mõte sulle, et ütle ta veel kord välja siis.
Et vastame ära või?
No jah.
No USA hümn.
Just nii, The Star Spangled Banner, mis USA-sse levinud siis populaarsele viisile, sai juurde patriootlikud sõnad Scottilt pärast Fort McHenry pommitamist. USA merevägi võitis selle vana joomalaulu hümnina kasutusse 1889. aastal USA riigihümnina täpselt 100 eest võeti ta kasutusse ja kongressi resolutsiooni ametlik staatus anti 31. aastal. Tuleb tunda välismaised joomalaule. Tartu teenipsid punkti, 3-1. 1 on seis. Tallinn saab valida, kui meil on pool mängu läbi.
No proovime vaariat.
Vaaria küsimus. Teise maailmasõja ajal ütlesid ühe kindla töö tegijad ühes väeliigis teatud olukorras teatud isikutele squawk your parrot, ehk pange oma papagoi kraaksatama. Inglisekeelses maailmas on väljend squawk selle kohta kasutusel tänini. Nüüd aga militaarse funktsiooni kõrval rohkem tsiviilvaldkonnas levinuna. Mille kohta me küsime? Lihtsamal kujul on küsitav meid ümbritsevas piiksuvas maailmas juba üsnagi levinud. Eelpool citeeritud lauset teisiti sõnastatuna kasutas hiljuti ka meie peaminister kellegi soovituste jagamisel. Nii siis, on üks lause teatud olukorras teatud isikutele squawk your parrot ehk panema papagoi kraaksatama. Inglisekeelses väljend siis squawk. Selle kohta on kasutusel tänini, aga nüüd on ta rohkem levinud ka tsiviilvaldkonnas, mille kohta me küsime. Ja seda citeeritud lauset pisut teisiti sõnastatuna kasutas hiljuti ka meie peaminister kellelegi soovituste jagamise.
Aa, no ma usun, et see võis olla üsna värsk, et kas eemine nädal või isegi üleemine oli, ütles ju Taavi Rõivas, et lülitage lennukite transponderid sisse, et teid
oleks kuulda.
Kuulda on näha ja teid saaks identifitseerida. See minu meelest oli see lennukide transponsorid. Jaa, Venema kohta, jah. Minu meelest see oli aktuaalne siin hiljuti.
Siin palju pole valida.
Ja papagoi piiksuma ja krooksuma sobib ka transponderite kohta.
Jällegi, ilus kiirvastus ja see on ka õige kiirvastus. Transponder, kombinatsioon inglisekeelsetest väljenditest transmitter ja responder, ehk saatja ja vastuvõtja. Algelised passiivsed transponderid on muuhulgas näiteks ka lemmikloomade kiibid ja ühistranspordi valideerimissüsteem. Aktiivsemad ja arenenumad transponderid aga on kõige rohkem lennunduses tähelepanu pälvinud. Teises maailmasõjas võeti transponderi kasutusele Briti õhujõududes, et enda ja Saksa lennukitele vahet teha. Esimene koodsõna oligi Parrot. Taavi Rõivas vastas küllakotse kohta Venemaale lennutusalasele nuupidamisele, et kõigepealt tuleks üles otsida transponderi nupp ja lülitada see sisse. Siis on esimene positiivne seist tehtud. No mängle vooksalt, 3,5 ja 2, sisuliselt kõik on ära vastatud. Tartu saab valida.
Teadus vist on üks võtmata, jah.
Teadusest on tõesti üks võtmata. Ja see teadusküsimus kõlab niimoodi. Selle miinimum mõõtmetelt vähemalt 60 ühikut ja 3 ühikut eseme omistamise traditsioon sai tänasel kujul alguse 1904. aastal. Teadusrubriiki on küsimus sattunud seetõttu, et ta on pakkunud teadusele tavapärasest rohkem huvi. Psühholoogid on nimelt kindlaks teinud, et küsitava omanik on tavaliselt õnnelikum kui sellest väärtuslikuma eseme omaja. Teaduseks võib pidada sedagi, et küsitav koosneb peaasjalikult vasest ja vähesel määral ka tsingist ja tinast, mille kohta me küsime. Miinimum mõõtmed 60 ühikut ja 3 ühikut. Ja teadlastele pakub ta huvi, psühholoogid on kindlaks teinud, et küsitav omanik on tavaliselt õnnelikum kui sellest väärtuslikuma eseme omaja. Koosneb peaasjalikult vasest, tsingist ja tinast.
1904.
Just.
Vasest, tsingist ja tinast ja tavaliselt õnnelikum kui väärtuslikum, ma ei tea. Minu mõttega lupab midagi olümpiaga.
Aga kuus, oota, see oli ikkagi, et see on mingi ese, mille pikkus on 60 ühikut ja ma ei tea, läbimõõt või laios on 3 ühikut.
Üks mõõde on 60 ühikut ja teine mõõde on 3 ühikut. Aga võta nüüd, kui ta tahad, mis mõõtmed need on.
Ja mis ühikud need on.
Ja. Aga kuidagi 1904 olümpiaasta vägisi miski pärast pani nii mõtlema. Aga mis asi see võib olla, et kui see vasest singist ja tinast asja omanik on tavaliselt õnnelikum kui väärtuslikum asja omanik.
Ta seda ei olnud öeldud, et kas see on mingi igapäevane asi või seda.
Tead, kas pronks mitte ei koolusne vasest singist ja tinast ja psühholoogid kindlaks teinud, et tihti peale kolmanda koha võitja on õnnelikum kui kullavõitja. On see mõeldav.
Aga hõbedavõitja?
No või isegi, et kolmanda koha võitja on veel õnnelikum kui hõbedavõitja, see võib küll olla.
Ei, no see, et kolmas koht võidetakse, teine kaotatakse,
nee, jah,
aga see ei ole igal alal nii jälle.
No igal alal ei ole, aga mingi loogika selles on ja kuidagi, noh, kas vask, tsink ja tina ei anna pronksi kokku?
No see on nüüdke, kunagi on seda jälle teatud, jälle läheb meilest ära, et mis on see. Oda, aga kui hakata nii võtma, siis 60 ühikut
no,
ja 6 senti näiteks.
No ümber või see noh, läbimõõt ja paksus.
3 millimeetrit või?
No ütleme 3 millimeetrit.
Liiga
no.
Vähe.
Ei,
kuidas? Aga
ei, 6 ühiku, 3 ühikut. No see ühik võib olla mis iganes.
No aga ma ei tea, vastame siis pronks
medal. Jah, olümpia pronks medal.
Käimas on olümpiaaeg, muidugi on see olümpia pronks medal. Teaduslikud uuringud näitavad, et pronksmedalistid on tõesti reeglina, eriti kahevõitlusaladel võitjad, sellel kui hõbemedalistid on kaotajad ja selle võrra siis õnnetumad. Ja pronksmedalit hakati tänasel kujul, ehk siis tõesti kolmanda koha omanikule jagama alles 1904 Saint Louisis. Miinimum mõõtmed tõesti pronksmedalile on ka ette nähtud olümpiamängudel läbimõõt 60 mm, paksus 3 mm. Mäng läheb lobedalt, mäng läheb resultatiivselt. Seisum praegu 4,5, 2, kõik on veel võimalik ja lahti ja Tallinn valib.
Proovime vaaria.
Vaaria.
Seda mäletate, mida tähendas vaaria teises tähenduses? Küütlev.
Joo, oli küll, jah.
See küsimus tuleb Eerik Puuralt. Seda arvu nimetatakse Jumala arvuks. Veel aastal 1981 oli see 52. Aastal 1992 juba 37. Aastal 2007 oli see juba 26. Juulis 2010 leiti, et see arv on 20 ja on ka selge, et see ei saa olla väiksem kui 20. Sellist ajalugu poleks ilmselt olnud, Kui üks 29-aastane mees ei oleks 1974. aastal jalutanud Euroopa pikkuselt teise jõe kalda pealsel, mis on jumala arv, küsib Erik Puura. Hulk numbreid no, ja siis jutt 29-aastasest noormehest, kes jalutas Euroopa pikkuselt teise jõe kalda peal sel aastal 1974.
Nii. Me saime küll portsu jälle.
Aga eks need portsud ole läbi närimist.
Ei, muidugi.
Kes seal 1974 Euroopa pikkuselt teise jõe peal järjekult kuskil Toonau ääres.
29-aastane mees.
Toonau ääres 29-aastane mees, 45. aastal sündinud.
No, korra tuli mulle meelde või võib lahatas, et äkki on umbes nii vana peaks olema Rubik, näiteks kusagil 70 ümberga või natukene ülega, jumala arv. No Rubiku kuubikuga võib olla midagi seoses.
No jah, see oleks
üks võimalik. Sest tema on Ungari mees ja Toonau on ta täiesti olemas. Ja 74 umbes sellel ajal minu mõelest ta nagu selle asja valmis tegiga.
Kuidas see küsimus üldse oli?
Mis on jumala arv? Mis on siis viimastel andmetel juulis 2010, et see on 20 ja on ka selge, et see ei saa olla väiksem kui 20.
Vähim olla ei saa. Isegi on omal ajal kuubikud kokku pandud.
No jah, siin ei küsita ju arvu, noh, numbrilis väljendus, sest väiksem kui 20 ta ei saa olla. Jälikult 20 vastaks oleks ju ka õige nagu, aga tahetaks vist midagi muud.
No võibolla siis mingisugune selline mõõt, millest kiiremini enam seda kuubikud kokku ei saa pannaga.
No neid panaks mingi
4-5 sekundiga vist, jah.
Küütlev.
Minu küütlev, see ei käi asja juurde.
Nii, küütlev oli see vaarium.
Jaa, oli.
aga 52, kas tal oli algul 52 seda, noh, küljel neid.
Ei, ma ei tea seda.
Aga sul oli siis esimene mõte, oli see Rubiku kuubik.
No esimene mõte ja kõik need muud vigurid, tal on ju muid vigureid ka oli selline uss, oli näiteks Rubikul välja mõeldud ja kõik need Rubiku mänguasjad ka.
No.
Sest ta umbes selli vanus peaks enam vähem sobima, jah. Ta on selline 70-st natukene üle mees praegu. Jätame selle.
Rubiku mänguasjad,
jah.
Nii, aga numbri 20 asjaga seotud. See on oluline, me küsimegi selle kohta, mis on see 20 jumala arv.
See on juba raskem.
Värve oli seal vähe, no värve ei saa 20 olla.
Meie ei ole.
No, liigestusi vähe.
No näiteks, mingisugused jaotumused, liigestused, midagi taolist ka.
Mhm.
No, jätame siis liigestused.
Rubiku
ja.
Mänguasjade liigestused.
Vaat nüüd on täpne arv ja täpne vastus, millega jääb saatejuht rahule ilmselt kui küsimus autor ka. See on no. Rubiku kuubiku mis tahes kombinatsiooni lahendamiste piisav maksimaalne käikude arv.
No,
Ungari insener Enno Rubik leidis siis tehnilise lahendus oma pöörlevate tahkudega kuubiku ideele Donau kaldal ümmargusi kive vaadates.
No vaat, näed.
Erik Puura küsimus haukasite läbi.
No.
Ma ei tea, kas Tartu oleks ka haugannud.
Ma ei ole kindel. Aga.
Seal on Puura küsimus tausta, et ma sellepärast küsin.
Huvitav küsimus, aga välja mõtlesime.
Kui Rubikust oli jut, siis see arv oli küll selge, aga kas Rubiku peale oleks tulnud, et see on isegi
muu. Jah.
Tarkade klubi.
Aga nüüd vist ei olegi muud, kui meil on jäänud...
No, mis meil valida, nagu ikka, kui mina mängin, oleme looduse kõige lõppu jätnud.
Just nimelt. Ja siis küsimegi kõigepealt teie kast Erik Puura küsimuse. Temal on üks sattunud loodusest. Ta küsib järgmist. Loomade omavaheline, inimeste ja loomade vaheline ning ka inimeste omavaheline võitlus, mis viib vigastusteni ja ka tapmisteni pealtvaatajate rõõmuks, kannab inglisekeelset nimetust blood sport, ehk siis veresport. Mõnedel verespordi aladel on teada ka ajaloolisi maailmarekordeid, näiteks kui kiiresti sooritatakse 100 tapmist. Kes olid osalised aga verespordi alas, küsib Erik Puura, mille üks teadaolevatest maailmarekorditest püstitati Londonis 22. aprillil 1823 tulemusega 100 tapmist 5 minuti 30 sekundi jooksul ja see tulemus löödi üle. Esimesel mail 1862 tulemusega 5 minutit 28 sekundit. 100 tapmist siis 5 minuti 28 sekundi jooksul, kes olid osalised selles verespordi alas? Karm küsimus.
On.
Osalised.
Ühelt poolt oleks nagu, võiks olla inimene osaline.
Arvata võib, et inimene ja keda tapeti nii kiiresti.
Aga ei, muidugi ei tarvitse selles mõttes, et ma saan aru, et siin see mõttekäik või see ma pole eluses plaatspordist midagi kuulnud, aga on ka see, et lastakse kuskile areenile näiteks, noh, ma ei tea, keegi rebane ja kanad või noh, mingi ja siis loetakse kokku. noh, et rahval on lõbu palju, et kui kaua palju rebane jõuab tappa kanu näiteks.
Nii, mina küsin üle nii, et esimene rekord oli, mis mainiti, oli Londonist.
Ja.
Aga kas teise selle kohta ei ole öeldud, kus see toimus?
Ei ole, jah. Küsimus ootori täpsustanud.
Ma mõtlesin, et äkki sealt saab mingi vihje.
Aga alguses oli, eks, et see võib olla nii inimene, 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 loom, loom, loom.
Jah, kõik variandid, et kõiki neid kutsutakse
bloodsportiks. Kuskil on ju seal, noh, ma ei tea, kukkede võistlused ja mingid ja. Sellised...
100 tapmist, 5 minutit, 38 sekundit, nii et see tegelikult kui nii võtta, siis ikka ei käi väga kiiresti.
Ja millegi pärast mul ei London ja inglased ja rebane.
Ja rebane küll, aga no rebase jaht, et see ikka
ei,
linnas ei saa toimuda.
Ei, areenil, et kanadega, noh, et see paneb midagi, et vaadati, kuidas rebane, vaata, ta ei hakka sööma vist.
Aa, et lihtsalt murrab.
Jah, jah.
Kuidas see on huvitav mõte?
Aga noh, see Timo naerab teises otsas, ma arvan, et...
Ei naerab.
Ei, aga see on tõesti huvitav mõte, et lastakse rebane kanakarja
kallale. No, seda ma tean, et Eerik on nüüdke Briti kalduvustega, ta on nagu Britis palju viibinud, et ju ta on sealt selle kuskile kõrva taha pannud, et selline... Ja ilmselt tänapäeva Euroopas sellist asja ei lubatakse, sest ma ei kujuta...
No jah, et just nimelt London oli see asi, et see...
No, et inimene, et kõik vaatavad, kuidas inimene tapab kedagi.
No, ma ei usu miski pärast seda, sest muidugi siis, ja see, kuivõrd see toimus Londonis, see ei saa mingisugune jahipidamine ka olla.
Ma ei tea, kas Lappimaal need, kas see sääsetapne hakkab laadspordi alla.
Verd igal juhul voolab, nii et.
No, seal vist sada, ületatakse ikka sadat.
Ei, seda küll, seal on ikkagi, seal on raske lugeda juba, et
aga kuule...
Vastus pidi olema ikkagi siis...
Osapooled.
No ma ei tea, see mõte on jälle, isegi kui ta on vale, see mõte on nii ilus.
Ei, no lihtsalt, et ega me poolt punkti ilmselt ei anna, kui mõtleme, et ühel pool on inimene. No.
Ei, ma miski pärast ka arvan, et see ei ole inimene. Just nimelt.
Muidu poleks ta Eerik ütlenud ette seal, et see on...
Ja lugenud neid. Need jääb.
Paneme rebane ja kana.
Tõesti ilus vastus ja no, punkti praegu ei saa, aga vastus oli väga ilus. Nii, Tallinn saab osalisi mõelda.
No nii.
Tähendab, esimene oli 1823 ja Londonis.
Just. Ja teise
just linna sees. Nagu.
Ja teise kohta öeldud, et esimesel mail 1862, aga linna ei öeldud. Või seda paika?
Muidu ju tähendab, vaatkas jälle linnas, nad, muidu see nepitapmine oli väga populaarne neil seal ju.
Ja.
Aga see ei toimunud või linnas või oli tollajal... 1823, see Londoni linn selline, et
no, võis ka natuke see võis põldu ka, olla. See võis ka ära linnas olla ka.
Ja, muidu inimene ja nepp, no see oli see snaiperite värk. Sealt tuli see, no snaip on, eks ole, nepp.
Ja.
No, äkki on, et paneks no. See inimene ja nepp.
Paneme ära.
Inimene ja nepp on teie pakkumine, ei ole ka see õige vastus. Õige vastus on rottide tapmine koerte poolt, mis oli inglisekeelse nimetusega rat baiting. Parimatel aegadel oli ainuüksi Londonis vähemalt 70 rotti tapu areeni. Viimane teadolev ja juba illegaalne avalik tapatalg leidis aset Lesteris aastal 1912. Rottide surnuks tunnistamise viis läbi kohtunik, vaieldavalt veel elus rott pandi laual paiknevasse ringi ja kohtunik lõi keppiga 3 korda vastu rotti saba. Kui rott selle peale läks ringist välja, siis tunnistati ta veel elusaks. Nii et olid sellised populaarsed spordialad. Mine teab, võibolla pärast Brexitit, kui enam Euroopa Liidu reegli järgima ei pea, tuleb Suurbritanniasse see meelelahutus tagasi. Aga selline teadmine on siis juures, et sellise spordialale elati siis kaasa kunagi üsna aktiivselt innustunud Londonist. Ja ta, mängu jääb lõpetama siis teine loodus, küsimus ja see on natuke pikema sõnastusega, nii et olge tähelepanelikud. 20. sajandi alguses elas sellel ajal iseseisvuse taastunud Norras väike poiss nimega Thurleif, kellele üle kõige koduõuel kanade toimetamise jälgida meeldis. Aastakümned hiljem kaitses vahepeal loodusteadlaseks saanud Thurleif Schelderup Ebe dissertatsiooni, kus võttis kokku vaatluse tulemused. Nimelt tema lõi ühe süsteemi koos selle juurde kujunenud ühe või mõne põhimõistega, mida tänapäeval nii loomade kui ka inimeste eripärade iseloomustamiseks kasutatakse. Teema hillisem arendaja oli Nobeli preemia laureaadist austerlane Konrad Lorenz, kes kõigest sellest populaarsel kujul ja kanade asemel koertele keskendudes oma eesti keeles kilmunud raamatus Kuningas Saalomoni sõrmus muuhulgas kirjutas. Milline süsteem või mõiste või mõisteed? See küsimus ongi niisiis etoloogia valdkonnast.
Nii, Lorenz on siis nagu koertega tegelen.
Ja Thorleif Schelderup Ebe kanadega pigem. Aga see on üks konkreetne mõiste.
Mul on lihtsalt isegi vist kunagi seda Konrad Lorenzi kuningas Salomoni sõrmust tugenud, aga vaat ma ei mäleta enam eriti. Aga...
See, et...
Kas süsteem, mõiste või mõisted?
Paulu instinkt ilmselt ei tule.
Ei ole.
On midagi muud.
No siis on intelligents võibolla, siis on...
Sugudega ei ole siin.
Ei, no vaevat.
Seal peab olema siis mõiste.
Mm-hmm. Ma olen jah, ilmselt teda kunagi lugenud, aga ei mäleta seda.
Mis see mõiste peaks olema siis IQ?
IQ ei, see on ikka vist. No kui muud midagi pole, siis võibolla jääbki intelligentsus või selline õppimisvõime, kohanemisvõime, näiteks üks asi. Mõtleme veel. Aeg on.
Millega see Lorenz üldse muidu veel tegeles peale koertega?
No seda ma küll ei tea. No looduse meest oli igal juhul.
Ja. Süstamitseeris mingid koeri, nagu ma olen aru. Kas see ei ole võimalik, et 20. sajandi alguses? No tõud olid juba siis nii kanadel kui koertel ammu olemas.
Jaa, ikka. Võib arvata, jah. Ja nüüd oleme loodusega portsu otsas.
No me oleme iga asjaga
ja, portsu otsas. Jah, seda küll, jah.
Siin pole valida.
No nii, aga siis...
Paneme siis intelligentsus, IQ.
Intelligentsuse vaste. Õppimisvõime, kõik sellised asjad ka.
Ei too teile kahjuks punkti. Lõpetate täna iluse skooriga 3.
Ja 3 on koolipoisi number.
No, ja väga ilus koolipoisi number. See on enam kui rahuldav, seda loetakse tänapäeval heaks isegi. Aga palun, Tartu, te olete juba võidu peal, aga pange üks võidukas punkt ka. Kuidas on teadmised etoloogiast?
Kuulaks selle uuesti kiiresti, kui ja. Sa aatsid.
Ma räägin ikka. Nii siis, 20. sajandi alguses oli Norras üks väike poiss nimega Thorleif Schelderup Ebe aastakümneid hiljem, kui temast sai juba loodusteadlane, kaitses dissertatsiooni, kus ta võttis oma kanade toimetamiste vaatlused kokku. Nimelt ta oli ühe süsteemi, kus selle juurde kujunenud ühe või mõne põhimõistega, mida tänapäeval nii loomade kui ka inimeste eripärade iseloomustamiseks kasutatakse. Teemat arendas hiljem Nobeli preemia laureaat taustellane Konrad Lorenz, kes kõigest sellest populaarsel kujul ja kanade asemel koertile keskendudes kirjutas eesti keeles kilmanud raamatus kuningas Salomoni sõrmus. Mis süsteem või mõiste või mõisteed? Me räägime siis Ebbe loodud süsteemist koos mõistetega.
Ma juba lootsin, et küsitaksegi etoloogiat.
Ei, küsimus etoloogia valdkonnast.
Kanad. Mõtle, kuidas kanad siblivad, kanakari öeldakse.
Jah, aga seal juures on ka kukk.
No,
aga mis asi on ikkagi, ma ei tea, sugulinne valik või mingi...
Aha, et see ei purugi jah lihtsalt olla...
Nii oleks mõte mingi evolutsiooni ja sugulinne valik ja kugule sinna poole.
Jah,
aha. Et ta midagi, noh, et millist, kuidas see kukk käitus...
See eksapiil.
Kuidas kukk käitus kanakarjas ühesõnaga kuidagi, see oli see jälgimine.
Aga... See võib mõte olla küll ja viimalest, kui ka inimesed, kas sa tõesti see väljand ei ole nii lihtne nagu seksapiil. Ta jälgib, no seksuaalne külge tõmme vastas sugupoole, kui sa jõudsid selleni, sest mina...
No jah, ei, aga see võib ka olla, noh, et mis asi ikkagi nukke mõista nagu suguline valik on ka nukke nagu oma, et no, peatükk, et noh, et mis, et no, kuidas see ikkagi, et kas ta, et millised kanad nagu... Aga see võib ka palju varasem asi olla.
No võib muidugi, ta võib olla varasem, aga ta ei pruugi olla varasem.
Võibolla tema oli, kes esimesena selle... Ja. Aga muidugi ta võis ka kuidagi... No sordi või see no, tõuaretused ja need on ikkagi kõik palju vanemad asjad. Et
see, jah, aga no tõuaretus see on niimoodi teadlikult valitakse mingisuguste tunnuste järgi. Aga kui jälgida tõesti niimoodi, see norrakas jälgis kanu, Lorenz põhiliselt koeri, et ta jälgis tõesti võibolla pani tähele, et mis moodi ühed kanad tõmbavad kukka rohkem ligi kui teised, et see on niisugune...
Sest kõik need, et ma ei tea, pruunid silmad ja need, see peaks vanem olema igasugused, et kuidas see mingi
evolutsioonist...
Noh, see on ikka teati juba 19. sajand ikka mingid asju juba.
No see on tegelikult no, vähemalt inimeste puhul see peaks olema niimoodi aegade algusest peale, et ikka valiti.
Ei seda küll, aga kes nagu teaduslikult selle nagu kirja pani, et nüüd mingi, siin jällegi kõik tuttavad, kes evolutsiooni uurimisega Tartus tegelevad, need võibolla kõik kuulavad ja mõtlevad, et mis... Aga no ma ei tea, ütleme suguline valik, no.
Suguline valik.
Ütleme ära, jah.
Ja. Ei anna teile punkti, ehkki te olite natuke lähemal. Ma ütlen, et mõisted kõigepealt, need on veel lihtsamad. Need on alfa isane ja alfa emane. Loomade domineerimishierarhiat uuris tema ja selle hierarhia tipus olevaid isendeid tähistatakse siis kreeka tähega alfa. Esikohal ongi siis alfa esena ja alfa emana, süsteem läheb loomakõrjas aga tähestiku lõppu, ehk siis oomegani välja. Shelder Ebbe pani tähele, et alati nokkis üks kindel kana teri kõige esimesena ja kui keegi ette trügida tahtis, sai temalt noka hobi pähe. Etoloogia on teadus, mis uurib loomade käitumise eripärasid nende loomulikus elukeskkonnas. Selline punkt saatele. 4,5 ja 3 on Tartu võitnud selle väga hoogse lahingu. Tartule peaks olema üle tükki aja väga meeldiv võit kogeda ja nagu meie hea saate traditsioon ette näeb, on alati ka valikus parim küsimus mängijate hinnangul. Palun alustame äkki siit.
No Tallinn ja Andor
ja Tenna.
No, kõik olid head.
USA hümn või?
USA hümn, jah, seda
see oli väga tore.
Seda ma teadsin.
See oli väga lihtne.
Seda ma teadsin ka.
No,
jätame selle, see on üks huvitav no.
Anna Kreioni laul, eks siis USA hümn hiilisemalt, on teie arvamine.
Seda ma olen kuulnud.
Nii, aga Tartu?
No eks ka, läks ka mõte sinna kanti, aga
mis meil vastamata jäi? Viimane ei
vastama. Alfa isane jäi vastamata, alfa emane, vaat see oli ka hea küsimus, ise enesest oleks pidanud. Oleks võinud selle peale ja muidugi see pärast, kui me olime vastanud rebane ja kanad, mul tekkis mõte, et kass ja hiired, ma ei tea, kas sellest oleks raatsitud poolt punkti anda.
Rott ja hiir on ikka midagi muud.
No jah, et see oli ka huvitav koer ja rott, nii et mis no, sa, Taavi, arvad?
No ei, mina võiks küll seda koera ja rotti. Eerikut võiks toetada.
Teeme nõnna.
Kena, toetame Eerikut. Ja see teine USA küsimus tuli siit sama stuudiast, nii et suur täna. Aitäh teile tänase mängu eest ja loodame siis kuulda üle järgmisel nädalal. Järgmisel nädalal ütleme headele kuulajatele, et asub raadiot juures olla, sest et siis Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise 25. aastapäeval on külas väga erilised mängijad. Aitäh tänase eest ja kuulmiseni. Lõpetame saate nagu ikka kuulajamänguga. Auhinnaks on meil jätkuvalt Eesti kohanime raamat Eesti keele sihtasutuselt. Põnev, kaalukas ja kindlasti ka palju avastamis ning süvenemisrõõmu pakkuv lugemine, mille on kokku pannud eri autorid Eesti keele instituudist, Eesti kirjandusmuuseumist ja Võru instituudist. Eelmisel nädalal küsisime värskelt olümpialainele jõudnuna olümpiaajalukku läinud fakti kohta. Millisest rahvusest on olnud arvatavalt kõigi aegade noorim olümpiavõitja? See on huvitav fakt, mis on tegelikult jäänud tänini pooleldi olümpiasaladuseks ja mis ilmselt saladuse loori alla jääbki. Aastal 1900 Pariisis juhtus sõudevõistlustel Hollandi rooliaga kahepaadil täbar lugu. Nad jäid ootamatult enne finaali oma roolimehest ilma. Viimases hädas haarati sõudekanali äärest paati tundmata 7-10 aasta vanune poiss, kes täitis rooli ja ülesandeid nii hästi, et aitas Hollandi koosseisu või täpsemini öeldes Team Amsterdami olümpiavõitjaks. Suures võidu eufoorias unustasid aga hollandlased poisi nime küsida ja hiljem jäi ta autasustamise aegu kadunuks. Nii võibki arvatavalt, nagu küsimuses kõlas, pidada seda prantsuse teadmata poisikest kõige aegade noorimaks olümpiavõitjaks. Üle 10 aasta talle tagantjärele ei ole vanuseks pakutud. Dateeritult on aga noorimaks Lõuna-Korea short track uisutaja Kim Yun-mi, kes 13 aasta vanuselt võitis Lillehammeris teate uisutamises kuldmedali. Kõigi õigesti vastanute vahel naeratas loosijõin Nadia Allale Valgast, kellele lähetame ka auhinna raamatu. Uus nädala küsimus ei saa üle ka ümber olümpiamängudest, mis vallutanud paljude ööd ja päevad. Küsimus kõlab järgmine. 1912. aasta Stockholmi olümpiamängudel oli moodsas viievõistluses medalile lähedal üks võistleja, kelle hea tulemus läks mõneti paradoksaalselt laskmise nahka. Nimelt kasutas küsitav erinevalt konkurentidest 38 mm kaliibriga kuule, samal ajal kui rivaalid väiksemaid 22 mm kuule. Seetõttu jätsid küsitava sooritatud lasud, märklauda suuremad augud ja kohtunikud arvestasid skooriks madalamaid tulemusi. Kes oli see huvitav võistleja, kelle tegelik talent, nagu aimata võite, avaldas hoopis hiljem milleski muus kui spordis? Vastuseid ootame nagu ikka. E-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Veerinni 58A Tallinn, Kuku Raadio, Tarkadeklubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulajate küsimused saateis mängivatele tarkadele. Tänaseks lõpetame ja meenutame, et oleme järelkuulatavad kordusena loopevõhtuti kell 22 ning järelkuulatavad igal ajal läbi Kuku Raadio internetilehe ning mobiilirakenduse nutiseadmes. Kuulmiseni!
Tarkade klubi.